Tatăl nostru, doar pe putința Ta ne bazăm și noi, pentru că niciunul dintre noi nu ne-am putea ridica în cerul Tău, fără ca Domnul Iisus Hristos să se fi coborât în mijlocul nostru. Te rog, ajută-ne să privim la Domnul Iisus. Ajută-ne, Doamne, să ne aliniem convingerile, opiniile, părerile, la ceea ce este potrivit voii Tale. Ajută-ne să nu uităm, Doamne, că pocăința noastră, mântuirea noastră, înseamnă asemănarea cu Tine. Te rog, vorbește-ne și în continuare, Doamne, și stând în fața cuvântului Tău, Te rog, ajută-ne să ne privim ca într-o oglindă și, Doamne, ajută-ne să nu plecăm de aici ca niște uituci, ci ca niște oameni care ceea ce văd vor să aducă înaintea Ta pentru curățire și pentru înnoire. În numele Domnului Iisus, mă rog. Amin. Luați loc, vă rog. Așa cum vă spuneam, vreau să continuăm să privim la ceea ce caracterizează, la ceea ce face o biserică care este a Domnului Iisus Hristos cu adevărat, care este a Domnului Iisus Hristos de drept și de fapt. Mi-aș dori să am acel talent oratoric care să capteze atenția fiecăruia și care să ne ajute pe toți să stăm cu gândurile și emoțiile noastre ațintite asupra cuvântului lui Dumnezeu, pentru că nu știu cum priviți dumneavoastră lucrurile, dar pentru mine o predică nu este o simplă îndatorire de serviciu. Sunt conștient că poate unele predici au fost mai bune decât altele, mai puțin bune, dar întotdeauna am încercat să aduc în fața dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu care să producă cercetare, care să aducă o întâlnire reală cu voia lui Dumnezeu pentru noi. Când vă spun ceea ce vă spun, nu vă spun ce aș vrea să se întâmple în biserica noastră neapărat pentru că îmi place mie, ci vă spun ceea ce cred că Duhul lui Dumnezeu îmi descoperă cu privire la ceea ce citesc în cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă spun ascultați doar ceea ce vă spun eu, ci vă spun așa cum făceau cei din Berea. Mergeți acasă și citiți. Citiți pentru dumneavoastră. Luați predicile, sunt înregistrate, le puteți face download de pe internet. Reascultați-le. Și acolo unde sunteți de altă părere, haideți să discutăm, dar să discutăm pe marginea cuvântului. Nu opinii și păreri personale, pentru că acestea au prea puțină greutate. Pentru că biserica nu este a noastră să o facem după chipul și asemănarea noastră. Biserica nu este a noastră să o creștem, să o dezvoltăm după preferința noastră. Biserica este a Domnului și să ne ajute Domnul să creștem în ea după voia lui Dumnezeu și purtând chipul Domnului Iisus Hristos în noi. Am vorbit până acum despre primele două lucruri pe care le face biserica de drept și de fapt a Domnului Iisus Hristos. În primul rând, este o biserică care celebrează cu entuziasm prezența lui Dumnezeu. Aceasta pentru că în momentul pocăinței se întâmplă ceva deosebit, ceva radical în existența unei persoane, dacă este într-adevăr o pocăință sinceră. Dacă este o întâlnire veritabilă cu Dumnezeu, uitați-vă la pasajul pe care l-am citit mai devreme, nu vreau să intru în alte pasaje, vreau să privim la acesta pentru că mereu facem referință la biserica aceea și am sentimentul de foarte multe ori că nu ne referim totuși toți la aceeași biserică. Uitați-vă la ce caracterizează pe oamenii aceștia în momentul întâlnirii lor cu Dumnezeu. Întâlnire mediată de cuvânt, frați și surori, tineri dragi. Întâlnire mediată de cuvânt. Pavel a predicat în mijlocul acelei adunări și s-a întâmplat ceva în inima lor. Ce s-a întâmplat? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Luați, vă rog, copiilor, aduceți-vă scripturile în engleză dacă nu le citiți în română, dacă nu înțelegeți în română, dar aduceți-le cu voi. Fraților, aduceți-vă scriptura și haideți să ne referim la scriptură dacă tot invocăm scriptura și să ne uităm în ea. Ce spune că s-a întâmplat cu oamenii aceștia? Au fost străpunși. Cine s-a înțepat măcar o dată în viața lui într-un deget? Da? Ce înseamnă străpungere, dacă nu pătrundere? Produce vreo senzație. Simți ce se întâmplă în momentul acela? Simți. Deci nu este numai o percepție intelectuală. Se pare că întreaga personalitate, simțurile noastre sunt afectate, sunt atinse în momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Nu înțeleg de ce căutăm să le negăm pe urmă. Înțeleg de ce căutăm să le negăm pe urmă. În momentul acela au rămas străpunși în inima lor. Dar mai este un pas pe care oamenii aceștia îl fac. După ce se întâlnesc, după ce Duhul lui Dumnezeu pune dintr-o dată o oglindă mare în fața lor și ei își dau seama că sunt murdari, că sunt cu mâinile mânjite de sângele prorocilor și a celor pe care i-a trimis Dumnezeu, dintr-o dată strigă, ce trebuie să facem? Foarte mulți, dragilor, venim la biserică, stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu, fără să avem și întrebarea aceasta, ce trebuie să facem? Ce trebuie să facem cu ceea ce am auzit? Se întâmplă și un al treilea lucru cu ei. După ce au auzit, după ce au primit răspunsul, s-au dus și au pus în practică. S-au dus și au pus în practică. Și schimbarea a fost una radicală. N-a fost o ajustare pe aici, pe acolo, una de cosmetică. Na, mâine nu mă mai duc cu haină roz la templu, mâine mă duc cu haină neagră la templu. Să se vadă că spocăi. Nu. S-au dus și au pus pe market tot ce aveau. Și-au vândut. Și gândiți-vă, dintr-o dată, toată perspectiva vieții lor s-a schimbat. Oamenii ăștia au început să trăiască astăzi ca și cum diseară ar veni Domnul Iisus Hristos. Dacă nu mă credeți, faceți cercetări mai profunde și istorice și cum vreți dumneavoastră și veți vedea că oamenii aceia trăiau cu sentimentul că Domnul Iisus Hristos va veni mâine. Va veni mâine. Viața lor întreagă s-a schimbat. Focusul lor, preocuparea lor, stăruința lor s-a modificat în întregime. Dintr-o dată, poveștile lor sau întâlnirile lor nu mai gravitau în jurul, ai mai auzit ce a făcut Pilat? Ai mai auzit că a trimis încă o cohortă, încă 100 de ostași nu știu unde, în Irak? Ai auzit că economia merge rău? Tu cât ai luat pe casa ta? Că eu am încercat să o dau cu atâta pe a mea și nu merge. Măgarul tău e bolnav, e sănătos, trebuie să-l duci să-i schimbi o roată. Fraților, preocupările lor dintr-o dată s-au modificat. Stăruința lor, focusul lor dintr-o dată a luat o altă direcție. Ei stăruiau în învățăturile apostolilor. Învățăturile apostolilor la vremea respectivă nu erau nici pe un sfert câte sunt astăzi cuprinse în Sfânta Scriptură. La vremea aceea mă refer. Știți ce spuneau ei? Cel pe care l-au prorocit prorocii, Yeshua, Mesia, este cel pe care l-a pus Pilat pe cruce și cu marii preoți. El este acela. Și ei stăruiau asupra prorociilor, asupra cuvintelor Domnului Iisus Hristos, povestite de apostoli, și asta era preocuparea lor. Și apoi luau cina. Luau cina. Pentru că cina conține în ea mult mai mult decât un simbol. Este o legătură care ne aduce la oaltă cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu, cu jertfa Lui. Este o declarație a morții noastre, este o declarație a învierii noastre în Hristos. Este o declarație a unității noastre în esență spirituală. Asta declarăm noi când punem mâna pe pâine, când luăm din pahar. Că suntem toți una în Hristos. Nu mai este iudeu, nu mai este moldovean, nu mai este orădean, nu mai este constanțean, nu mai este bucureștean, nimic din toate astea. Nu mai este american născut aici, american de import din România. Fraților, toate astea își pierd valabilitatea, se anulează. Este ceea ce scrie. Este ceea ce scrie. Și ceea ce mulți dintre noi nu vrem să admitem și să înțelegem. Asta declarăm când punem mâna pe pâine. Asta declarăm. Că suntem una în El. Și pe urmă, stăteau împreună. Și nu mai puteau unii de dragul altora. Trebuie să fim realiști. Faza asta de rai incipient, lăudată de Engels, dezbătută de Marx, încercată de Lenin și de Ceaușescu, n-a ținut mult. Dacă vă uitați în capitolul 5, apar primele probleme în paradis. Vă aduceți aminte de aspectul acela? Prima problemă. Minciuna. De ce credeți că a mințit Anania? Pentru că era marcat de altruism? Pentru că stăruise asupra învățăturii? Pentru că stătuse în rugăciune? Pentru că a fost străpuns în inimă când s-a întâlnit cu Domnul? Părerea mea este că nimic din toate astea nu s-a întâmplat la el. Și tocmai de aceea, el încă trăia cu piciorul în lumea pe care vroia să o părăsească, dar de care încă nu se desprinsese total. El stătea cu un picior în ea și a zis, măi, uite ce frumos trăiesc ăștia. Hai să încercăm să ne alăturăm și noi. Dar stai să nu ne tăiem toate podurile. Stai să mai ținem o parte și pentru noi. Că poate ne prinde bine. Cine știe, vrem să mergem și noi într-un cruz, vrem să ne satisfacem și nouă o plăcere, poate nu să ne placă toată ziua orezul pe care ni-l dau ei, sau cartofii, sau fasolea, poate vrem să mergem într-o zi out, să mâncăm acolo. Iertați-mi adaptarea, n-aș vrea să o luați ca lipsită de reverență față de cuvânt, dar cred că sunt situațiile la care ne putem raporta cu toții mai bine. Nu și-au tăiat podurile și au spus, știi ceva, hai, mergem acolo, vedem cum e, stăm cu ei, ne bucurăm cu ei, dar să avem și o cale de ieșire. Și problema aceasta a pendulării între înainte cu Dumnezeu și înapoi la lume a fost problema care a costat o generație întreagă de oameni care au văzut puterea lui Dumnezeu manifestată în despărțirea unei mări, în distrugerea unei armate. N-au putut să se desprindă de trecut. Și au stat ancorați între cele două lumi. O lume a plăcerilor și preferințelor trecute și o lume care le propunea ceva mult mai profund. Un necunoscut, dar un necunoscut înspre care înaintez prin credință. Un necunoscut înspre care înaintez nu singur. Și asta este marea binecuvântare a vieții spirituale, frați și surori. Nu știm toate lucrurile pe care le va aduce Dumnezeu în viața noastră, în traseul nostru spiritual. Nu tuturor Dumnezeu ne dă puterea de a face vindecări. Nu tuturor ne dă Dumnezeu sănătate. Unii suntem bolnavi, în suferință. Dar frumusețea nu este ceea ce ți se întâmplă în umblarea cu Dumnezeu. Frumusețea este că ești cu Dumnezeu. Aia e frumusețea și ăla este farmecul umblării spirituale și umblării prin credință. Că ești cu Dumnezeu. Și credința că într-un final Dumnezeu va scoate orice impuritate, va da la o parte tot ceea ce este nepotrivit, datorită credincioșiei tale de a rămâne cu El. Nu datorită faptului că n-ai căzut niciodată. Nu datorită faptului că nu te-ai clătinat niciodată. Ci datorită faptului că și atunci când ai căzut, te-ai ridicat și ai zis, Doamne, vin. Și atunci când ai alunecat, te-ai ridicat și ai zis, Doamne, nu vreau să rămân în urmă. Și într-un final, El va fi acela care va face desăvârșirea. Niciunul dintre noi, niciunul de aici, începând, din spatele meu începând, că nu mai este nimeni, niciunul dintre noi n-ajunge în cer pe merite și n-ajunge desăvârșit pe merite. Niciunul. Așa că trebuie să încetăm să ni le fluturăm unii în ochii altora, pentru că realmente n-au nicio valoare decât din perspectivă umană. Atât. Spune Pavel, unii au încercat prin deprindere, prin deprindere umană, tot felul de lucruri, dar nu le este de niciun folos. De niciun folos. Oamenii aceștia își modifică cu totul viața. Oamenii aceștia au o perspectivă cu totul nouă. Pentru că în oamenii aceștia s-a instalat împărăția cerurilor. Frați și surori, o întrebare pentru noi toți, pe care ne-o ridică Duhul lui Dumnezeu, este dacă într-adevăr s-a produs convertire în noi, rodește împărăția aceasta lui Dumnezeu? Pentru că dacă rodește, este și entuziasm, este și bucurie. Pentru că dacă rodește, dorim și legătură frățească și construim această comunitate care reflectă unitatea și dragostea din Sfânta Treime. Am fost foarte ispitit să reiau învățătura fratelui Țon, dar probabil unii v-ați fi gândit, acum nu mai știe ce se predice și îl copiază pe fratele Țon, pentru că gânduri de asta vin. Și pe urmă, n-are rost să iau timpul acesta, pentru că încă sunt CD-urile și le puteți asculta. Ascultați cum frumusețea lui Dumnezeu și frumusețea relației din Sfânta Treime trebuie, fraților, nu este o opțiune. Trebuie, dacă suntem cu adevărat al lui Dumnezeu, dacă suntem credincioși, trebuie să se vadă între noi. Trebuie să se manifeste între noi. Nu este de ales. Este ori-ori. Atât. Ori-ori. Nu pe lângă, păi să vedem că se poate, că nu e... Nu, este ori-ori. Trebuie să se vadă. Celebrăm cu entuziasm prezența lui Dumnezeu, manifestarea harului Său. Dar pentru asta trebuie să înțelegem ce a făcut Dumnezeu. Pentru asta trebuie să înțelegem ce este harul lui Dumnezeu. Ca să construim comunitatea asta, trebuie să renunțăm la noi înșine, trebuie să renunțăm la orgoliile noastre, trebuie să renunțăm la preferințele noastre, trebuie să renunțăm la tradițiile noastre aduse de nu știu unde și pe care vrem să le îmbrățișeze toți ceilalți, pentru că sunt biblice. Altfel nu avem nicio șansă. Celălalt lucru pe care îl face biserica, care este cu adevărat a Domnului Iisus Hristos, este acela de a crea spațiul, cadrul unei manifestări, unei existențe spirituale profunde. Nu este ușor. Oamenii aceia au fost străpunși în inimă de Duhul lui Dumnezeu. Oamenii aceia au fost martorii puterii extraordinare a lui Dumnezeu prin semnele și minunile pe care le vedeau făcute prin proroci și am convingerea că multe din semnele și minunile acestea i-au atins în mod individual, special pe unii. Unii dintre ei au fost bolnavi și au fost vindecați. Pentru că de cele mai multe ori când se vorbește despre semne și minuni, la vindecări se referă. Nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori. Și unii dintre ei au experimentat lucrurile acestea și le-au văzut. Și dintr-o dată erau conectați și cu lumea spirituală, dar în același timp trebuia și să meargă la masă în fiecare zi. Trebuia să se întâlnească cu fratele, cu sora. Și lumea în care trăim, frați și surori, creează această dualitate pentru biserică. Noi suntem conectați cu Domnul Iisus Hristos. Prin ceea ce s-a întâmplat în noi, prin Duhul lui Dumnezeu, prin naștere din noi, suntem conectați la împărăția cerurilor. Altfel, spune Pavel, suntem niște nebuni. Suntem niște lunatici. Mai rău decât ăia care își iau substanțe pentru a ieși din realitate. Atunci Marx avea dreptate, religia este un drog. Dacă nu este o nădejde reală, ci doar una închipuită, este doar o halucinație. Și bine am face să ne trezim din ea. Bine am face să ne trezim din ea dacă nu este reală. Dar dacă este reală, atunci suntem conectați, suntem legați la ceruri, dar în același timp trebuie să mergem la dimineața la lucru, trebuie să ne câștigăm pâinea, trebuie să punem pâine pe masă, trebuie să plătim acoperișul deasupra capului, trebuie să plătim transportul, trebuie să plătim hainele pentru copii, trebuie să plătim școala pentru copii și toate celelalte. Și trăim în această dualitate. Lucruri spirituale și lucruri materiale. Stare spirituală și stare umană. Și de cele mai multe ori, îngrijorările, poverile și toate celelalte vin din imixtiunea celor două lumi, din interacțiunea celor două lumi, din tensiunea existentă între cele două lumi. Aduceți-vă aminte ce a vrut de fapt Anania. A vrut să fie în ceruri, dar să mai aibă și un pic din pământ cu el. În capitolul 6 găsiți deja următoarea problemă a primei biserici. Văduvele evreilor care vorbeau evreiește au devenit invidioase pe văduvele evreilor care vorbeau grecește. Na, se aplică asta sau nu se aplică asta la noi? Nu vorbesc de văduve, ci cu vorbitul. Unii vorbesc românească, unii vorbesc romopăsărească sau englezească și de multe ori nu ne mai înțelege, nu mai știm ce vorbim. Și noi nu ne certăm pentru lucrurile spirituale, noi doar ne le dăm o nuanță spirituală. Noi ne certăm pentru lucrurile de aici, pentru lucrurile lumești, pentru lucrurile pământești, care oricum sunt trecătoare și supuse focului. Ei se certau pentru că nu era aceeași porție pe masă, că nu primeau aceeași calitate a hainelor. Sau cine știe pe ce ajutoare. Nu se certau, măi, noi stăm mai mult în Scriptură decât voi. Pentru că și acolo, dacă ar fi ajuns, tot lumească ar fi fost cearta lor. Pentru că cearta nu este niciodată dumnezeiască. Cearta nu este niciodată dumnezeiască. Cel care trăiește cu adevărat în lumea spirituală a lui Dumnezeu este purtătorul amprentei lui Dumnezeu, amprentei Duhului lui Dumnezeu. Și el este omul păcii, el este omul bucuriei, el este omul dragostei și omul înțelepciunii de sus, nu de aici de pe pământ. Înțelepții lumii acestora sar unii la gâtul lor pe considerente teologice. Înțelepții lumii acesteia au luat sabia și au cotropit țări întregi și au omorât femei cu copii, cu bătrâni în numele credinței. Înțelepții lumii acesteia își leagă astăzi bombe de jur împrejur și se aruncă în aer în numele credinței lor. Domnul Iisus Hristos nu a omorât pe nimeni în numele credinței. S-a jertfit pe sine în numele credinței. S-a jertfit pe sine în numele credinței. A părăsit El slava. Chiar în timpul în care era pe cruce și săvârșea actul împăcării cu Dumnezeu, absoarbe toată mânia celorlalți. Noi ne gândim cum le-a purtat Domnul Iisus Hristos, ce procese s-au întâmplat, ce a făcut Dumnezeu, le-a împachetat, le-a pus într-un pahar, pentru că este imaginea paharului din Ghețimani pe care o folosește Domnul Iisus Hristos. Cea mai concretă imagine o avem în cuvintele Domnului Iisus Hristos. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Domnul Iisus Hristos absoarbe scuipatul, batjocura acelor oameni prin aceste cuvinte. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Se vede purtarea aceasta între noi? Când vorbim despre legătură frățească, nu putem vorbi despre legătură frățească dacă nu vorbim despre dimensiune spirituală. O dimensiune spirituală care trece dincolo de cea omenească, în care, da, avem opinii, în care, da, urcă sângele la cap, în care rațiunea se întunecă. Da, avem toate astea, lumească, firească. Cea duhovnicească spune, Tată, iartă-l, că nu știe ce face. Sau, spune Tată, iartă-mă, că încă nu știu despre ce vorbesc. Biserica este, biserica adevărată a Domnului Iisus Hristos este cea care creează contextul acesta. Dăm voie celuilalt să se exprime. Și după ce s-a exprimat și vedem ce a spus, ne raportăm la ceea ce este duhovnicesc. Ne rugăm, citim împreună, ne plecăm împreună pe genunchi. Nu trecem la măsuri radicale înainte de a lăsa pe cele spirituale să funcționeze, să lucreze. Este foarte adevărat. Dumnezeu dă un semnal clar în biserica primară prin Anania și Safira. Cei ce trăiesc în lume nu și-au locul în spațiul spiritual. Cei ce trăiesc în lume nu și-au locul în spațiul spiritual. Dar de data aceea Dumnezeu a recurs la un gest extrem. La un gest extrem. Mai târziu, dacă citiți în epistole, Dumnezeu lasă înțelepciune peste anumiți oameni care să hotărască cine este în spațiul spiritual, cine nu este în spațiul spiritual. Și spune, cel care nu este în spațiul spiritual, depărtați-vă de el, puneți-l și în afara spațiului fizic, pentru că poate se trezește. Poate se trezește. Și dacă se trezește și este spre pocăință, aduceți-l înapoi, chemați-l înapoi. Așa că sunt suficient de clar, frați și surori. Dar biserica nu este locul în care venim să ne simțim bine pentru că ne sunt satisfăcute preferințele. Fie ele muzicale, fie ele de predicare. Sunt convins, cuvintele mele nu înseamnă același lucru pentru fiecare dintre dumneavoastră. Datorită limbajului, datorită vocabularului, datorită personalității, unii o plăceți, unii mai puțin și cine știe ce altceva mai aduce diavolul în cale. Cine știe ce altceva mai aduce? Dar cred în același timp că dacă suntem cu adevărat oameni spirituali, este o comunicare care transcende dincolo de cuvinte. Este Duhul lui Dumnezeu care vă spune lucruri pe care poate nici nu le-am pronunțat sau nu le-am spus în felul în care le-am spus, în care le-ați perceput. Pentru că este lucrarea lui Dumnezeu, este lucrarea Duhului Sfânt. Biserica însă este cea care încurajează, îndrumă, evaluează, corectează, provoacă, susține trăirea unei vieți spirituale abundente. Uitați-vă, vă rog frumos, la biserica primară. După frumusețea aceea din capitolul 2, urmează 5, 6 și merge în continuare până în Apocalipsa. Și parcă imaginea bisericii este din ce în ce mai lovită, mai, nu știu, mai afectată. Dai peste biserica din Corint, anomalii îngrozitoare, imoralitate crasă. Biserica din Tesalonic, în schimb, este o biserică care se bucură de multe cuvinte de apreciere din partea lui Pavel. Ajungi în Apocalipsă și ai cele 7 biserici și din cele 7 biserici una singură primește cuvinte de aprobare. Celelalte primesc semnale de avertizare și îndemnuri la pocăință. Ce vreau să spun cu asta, frați și surori? Biserica este în dinamică, biserica este în mișcare, biserica este în schimbare. Și dacă am ajuns la punctul acesta, vreau să spun ceva în plus despre schimbare. Unora termenul li se pare ca fiind standardul experiențelor lor spirituale. Tot ce vor ei în biserică, tot ce vor ei din punct de vedere spiritual este să se schimbe, să se schimbe, să se schimbe, să se schimbe. Și să se schimbe fără discernământ, să se schimbe, să se modifice. Ce a fost nu mai e bun, ce este nu mai e bun, trebuie să căutăm, trebuie să vedem, trebuie să schimbăm. Alții sunt iritați și numai la auzirea cuvântului schimbare. Ce schimbare? Am fost bine de 2000 de ani, am fost bine de 20 de ani, am fost bine de 15 ani. Nu ne trebuie schimbare. Nu ne trebuie schimbare. Pentru ei termenul favorit este păstrare. Și cu toate acestea aș vrea și unii și alții să luați aminte. Biserica nu este sera și biserica nu este muzeu. N-am intrat niciunul din noi perfectați și desăvârșiți în biserică. Și trebuie să ne păstrăm așa. Nu cumva să ne lăsăm atinși de lume, nu. Știți ce este biserica? Biserica este spital și este atelier. Și am argument biblic pentru aceasta. Romani 12. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu că înseamnă, de fapt, jertfa noastră plăcută înaintea lui Dumnezeu? Ce trebuie să aducem? Trupurile noastre. Și pe lângă trupuri trebuie să se mai întâmple ceva în noi. Ce? Înnoire. Schimbarea minții. Deci, frați și surori, există schimbare. Dar nu una de suprafață. Nu una cosmetică, ci una de profunzime. ceea ce rămâne în suprafață, ceea ce este vizibil cu ochiul liber, este ceea ce este generat de fapt de ceea ce se întâmplă cu adevărat în interior, dintr-o inimă străpunsă, dintr-o preocupare aprinsă după lucrurile lui Dumnezeu, după o manifestare a puterii lui Dumnezeu, după o schimbare în comunitate și transformarea ei cu adevărat într-un spațiu spiritual adecvat. De câteva săptămâni bune citesc teologie ortodoxă, teologie evanghelică, trebuie să scriu o lucrare de 40 de pagini, un studiu comparativ. Și am luat-o cu, învățături teologice de bază, începând cu felul în care este privit omul. Să știți, ortodoxii văd altfel omul decât îl vedem noi. De aceea și concepția lor despre mântuire este diferită. De aceea și concepția lor despre viață veșnică este diferită, despre ce se întâmplă odată cu trecerea de pe pământul acesta. Dar ceea ce am descoperit, dintr-un alt punct de vedere, este că ne sunt net superiori în ceea ce privește viziunea lor despre Dumnezeu. Viziunea lor despre Dumnezeu ne este net superioară. Este net superioară. De partea cealaltă, noi avem ceea ce consider că este biblic, în ceea ce privește felul în care Dumnezeu l-a creat pe om, în ceea ce privește impactul pe care l-a avut căderea omului, ce a fost afectat în căderea omului, în ceea ce privește lucrarea Domnului Iisus Hristos de răscumpărare, de mântuire, este cu desăvârșire lucrarea Lui, în ceea ce privește pe urmă sfințirea noastră, și aici conceptele sunt de o deosebire, de o separare radicală. Ei vorbesc despre îndumnezeire, noi vorbim despre sfințire. Ei spun, de fapt, se reface chipul lui Dumnezeu în noi prin aceea că noi devenim Dumnezei. Și Părintele Stăniloae, pe care l-auziți sau ați citit despre el, este cel care a conturat cel mai bine conceptul acesta de îndumnezeire. Noi niciodată nu vom fi Dumnezei. Dar trebuie să fim sfinți. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a sfințit. Și sfințirea noastră are foarte mult de-a face cu concepția noastră despre sfințenia lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea, dragii mei, transcend tobele și chitările și pianul și corul și toate celelalte. Transcend lucrurile acestea. Pentru că imaginea adevărată a sfințeniei lui Dumnezeu o ai atunci când Duhul lui Dumnezeu ți-o descoperă. Nu muzica, nu experiența senzorială. Și aș vrea să vă spun mai mult în cuvinte, dar nu am cuvinte pentru așa ceva. M-am străduit să-mi aduc aminte, am început sâmbătă seara cu tinerii și am spus că ar fi bine să venim cu toții și să spunem în fața celorlalți experiența convertirii noastre. Dar s-au întâmplat lucruri pe care nu știu să vi le explic astăzi, în cuvinte care descriu experiențele noastre obișnuite. Nu știu să vă spun exact ce s-a întâmplat cu mine atunci. Ce s-a întâmplat cu mintea mea. Cum dintr-o dată, din cel care mă vedeam bun și nu mai bun decât alții, dar nici mai rău decât ceilalți, dintr-o dată Dumnezeu a schimbat întreaga mea percepție despre mine. Și a alăturat-o percepție despre El. Și momentele acelea, când mi-aduc aminte, a fost o prăbușire în mine. Și mi-am dat seama că n-am niciun merit în a mă apropia de Domnul Iisus Hristos. N-am niciun merit. Biserica este și spațiu comunitar. Da, trebuie să ieșim și la masă împreună. Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia luau hrana cu bucurie unii cu alții. Noi să-mi fie cu iertare, nici la picnicuri nu ne mai înghesuim. De ce să stau cu el? Și așa nu-i plac opiniile mele, și așa nu-i plac ideile mele. Nici nu este ceva de lucrat în jurul bisericii, nu ne mai înghesuim. Dar uite să luăm masă împreună, să luăm, nu? Și atunci spațiul comunitar nu mai este decât pentru unii. Dar l-am făcut spațiul sfințenii noastre. Nu, noi nu spunem sfințenia noastră, sfințenia lui Dumnezeu, pe care noi trebuie să o apărăm cu orice preț. Sunt ferm convins că în anul 70 Dumnezeu a îngăduit distrugerea Ierusalimului pentru a atenționa pe evrei că sfințenia și prezența lui Dumnezeu nu este încadrată în niște clădiri, în niște locuri, ci în inimi. Ci în inimi. Putem să declarăm spațiul ăsta cât vrem noi de sfânt. Dacă inima noastră nu recunoaște sfințenia lui Dumnezeu, este absolut inutil. Este absolut inutil. Și vreau să vă mai spun, știți unde se vede sfințenia lui Dumnezeu sau percepția noastră cu privire la sfințenia lui Dumnezeu? Când o alăturăm și dragostei lui Dumnezeu. Și dragostei lui Dumnezeu. Unora dintre noi ne place noul, Vechiul Testament mai mult. Am vrea ca locul ăsta să fie înconjurat de tunete și de fulgere și de la amvonul ăsta să țâșnească. V-ați supăra dacă am face efecte speciale. Și dacă le-am proiecta măcar. Ați vrea să iasă tunete și fulgere. Ați vrea să veniți la biserică unii să auziți numai predici care să vă facă să vă simțiți ultimii oameni. Nu este un gând spiritual. Este un fel de autoflagelare. O, ce vinovat mă simt! Doamne, îți mulțumesc că mi-ai vorbit! Și mâine sunt același. Frați și surori, unde este bucuria mântuirii noastre? Unde este? Pentru că bucuria adevărată a mântuirii vine atunci când ești în legătură cu Dumnezeu. Nu uitați! Frumusețea mântuirii nu este Ierusalimul cel nou. Ăla este un loc frumos. Dar frumusețea mântuirii este cu cine ești în Ierusalimul cel nou. Frumusețea umblării cu Dumnezeu nu este ceea ce te așteaptă cândva, ci este când acum faci pașii aceștia cu Dumnezeu. Noi suntem credincioși, noi spunem nou testamentali, nu mi-a plăcut niciodată terminologia aceasta. Botez nou testamental, nu. Credinciosul este scriptural, punct. Pentru că Noul Testament este împlinirea Vechiului Testament. Și de fapt toată Scriptura nu face altceva decât să ne-l prezinte pe Dumnezeu. În trăirile noastre, în relațiile noastre. Și aici îl vedem și pe David, poetul, pe David măcinat și mâncat de pasiunea după Dumnezeu, dar și David omul. Ispitit, descurajat, alungat, cu probleme în propria familie, copii care se omoară, fratricid și toate celelalte. Și te uiți la David, omul după inima lui Dumnezeu și zici, dar când este? Și când mă uit la el? Mă uit la el când scrie poezii și, Doamne, ce frumos este să scrii psalmi spre lauda Ta. Sau atunci când trec printr-un păcat, Doamne, adu-ți aminte de David, și el a pocăit, și el a păcătuit, și el a căzut. Sau ne uităm la omul acesta care în toată trăirea lui și în toată umblarea lui, în cele din urmă, a fost cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Biserica trebuie să fie spațiul acesta, care trăiește în primul rând această dimensiune spirituală, care nu este seră, care nu este muzeu, ci care este într-o permanentă schimbare, este un atelier în care Dumnezeu lucrează la fiecare dintre noi, prin înnoirea minții noastre. Mai trebuie să avem foarte mare grijă, foarte mare grijă, ce numim cu adevărat noutate, ce numim cu adevărat schimbare. Nu vă spun acum părerea mea despre muzică, dar o să vă spun. O să vă spun părerea mea despre muzică. Vreau doar atât să vă spun. Doar atât să vă spun. Muzica adevărată este făcută de inimă. Muzica adevărată este făcută de inimă. Și muzica adevărată este făcută pentru Dumnezeu. Și când aceste două componente merg împreună, ceilalți se vor închina, închinătorii adevărați vor simți adevărul și vor simți Duhul. Și împreună se vor închina lui Dumnezeu. N-are rost să ne discutăm instrumente aici. N-are rost să ne discutăm instrumente. Ceea ce trebuie să ne discutăm aici este inima noastră. Este inima noastră. Haideți să mergem, frați și surori, acasă și să vedem dacă suntem cu adevărat un spațiu spiritual. Pentru că dacă suntem un spațiu spiritual, la lucrurile acestea vom găsi soluții spirituale. N-are rost să ne purtăm mânie unii pe alții. Să ne disprețuim unii pe alții. Dacă facem cu adevărat, dacă vrem ca într-adevăr numele lui Dumnezeu să fie înălțat din toate acestea, cred că atitudinea noastră trebuie să fie una introvertită în primul rând. Să mă uit în mine. Să stau eu înaintea lui Dumnezeu. Să-mi aduc aminte de străpungerea aceea a inimii și pe urmă de tot traseul pe care l-am urmat până la punctul acesta. Și să vedem ce are Dumnezeu de spus. Trebuie să merg înainte sau trebuie să fac o corecție? Tradiție, că așa am fost învățați, că așa ni s-a spus, că așa a funcționat până acum, sunt irelevante. Irelevante. De aceea vă propun, haideți să stăm serios înaintea lui Dumnezeu. În rugăciune, în post. Vă rog foarte frumos, plecând de aici, nu lăsați spiritul. Gândesc la un termen biblic, dar nu am unul. Așa că vă spun pe cel poate mai vulgar, de gașcă. Nu lăsați. Nu faceți alianțe. Ai auzit? Ai văzut? Nu vrei? Hai să facem așa. Hai să spunem așa. Nu. Ar fi cel mai greșit lucru pe care l-am putea face. Cel mai greșit lucru. Haideți să ne luăm timp și să stăm fiecare personal și individual înaintea lui Dumnezeu. Să stăm în cuvânt. Haideți să citim cuvântul. Haideți să citim psalmi. Să vedem spiritul laudei, așa cum izvorește din psalmi. Haideți să citim epistolele, să vedem care sunt lucrurile legate de disciplină personală, care sunt lucrurile legate de relații frățești în biserică, despre cum se rezolvă anumite lucruri. Haideți să citim Apocalipsa. Să ne uităm ce spune Dumnezeu, ce spune Domnul Iisus Hristos acelor biserici. Și întotdeauna m-a impresionat ceea ce urmează după dialogul cu bisericile. Când spune ceea ce o așteaptă pe biserică și ceea ce a pregătit pentru biserică. Haideți să facem lucrurile acestea. Cred că ne vor fi mult mai folositoare. Mult mai folositoare.